Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Sarawak bakal terima hasil pelaburan lumayan dalam tempoh 20 tahun. Membangunkan jepak baru intipati manifesto GPS. Juga liputan 5G di Sabah capai hampir 50%. Hasil pelaburan dalam dana kekayaan berdaulat dijangka memberi pendapatan lebih besar selain memantapkan lagi ekonomi Sarawak. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping yakin dengan sejumlah RM8 bilion yang disimpan di institusi kewangan yang kukuh, dana itu akan terus berkembang baik tanpa diusik bagi tempoh 20 tahun. Jelas Abang Jo, Sarawak telah melantik dua pakar antarabangsa dari Eropah dan Amerika Syarikat yang pernah menguruskan dana seumpama itu bagi memantau dan menguruskannya mengikut tata kelola dunia. Bagi menjamin ketulusan laporan tahunan hasil serta pengurusan dana itu akan dibentangkan di Dewan Undangan Negeri setiap tahun. Beliau optimis pertumbuhan dana berkenaan akan bertambah kukuh melainkan berlaku krisis yang boleh menjejaskan pertumbuhannya. Untuk rekod, Sarawak kini sebahagian daripada ahli forum antarabangsa dana kekayaan berdaulat yang bertapak di London sebagai sebuah institusi global yang penting. Kerajaan Sarawak berharap GX Nippon Oil and Gas Exploration Malaysia Limited Jepun akan menubuhkan pangkalan serantaunya di negeri itu bagi membantu industri minyak dan gas Sarawak berkembang maju. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata GX Nippon boleh mengikuti langkah yang diambil Shell Malaysia yang baru-baru ini menubuhkan ibu pejabat huluan barunya di Miri. Menurutnya, penglibatan syarikat minyak dan gas antarabangsa itu mampu membantu Sarawak memperhebatkan industri tempatan, terutama kini dipelopori oleh Petros.
In Miri, Shell Malaysia is upscaling its presence in Sarawak. It is new upstream headquarters located here. We also hope JX Nippon can also have its regional base here in Sarawak. Ladies and gentlemen, the development of the oil and gas sector is indeed very complex, involving capital intensive and technically challenging. Currently, global uncertainties caused by the geopolitical tensions and regional ongoing wars in Ukraine and in the Middle East have created unprecedented demand for oil and natural gas products, especially in Europe and China.
Bagaimanapun, tambah beliau, berpandukan pandangan jauh dan tadbir urus Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta pelaksanaan PCDS 2030, Sarawak berada pada kedudukan baik untuk memanfaatkan sumber negeri dan memenuhi permintaan tenaga.
Sarawak government through Petros will continue to drive the developments of oil and gas industries as part of our PCDS 2030. Petros is already participating in 17 offshore blocks in Sarawak, started drilling activities in onshore SK-433 and complete the surface studies in Limbang and Lawas.
Sarawak perlu memanfaatkan keluasan tanah yang belum digunakan untuk penanaman koko, komuniti ketiga terbesar negara selepas kelapa sawit dan getah. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, ini kerana industri koko menjanjikan imbuhan yang menarik kepada penanamnya. Ketika ini di Sarawak, penanaman koko tertumpu kepada dua kawasan utama iaitu Kota Samarahan dan Sarike, manakala bilangan petaninya adalah sekitar 1,290 orang.
Sebab itu yang kita bawa lembaga koko untuk pergi kepada masyarakat untuk mewawakan peluang dalam bidang koko ini. Dari segi penanaman sehinggalah hasil hilirannya. Sudah pasti kelapa sawit mungkin pokok itu sampai ke 25 tahun. Tapi untuk mengusahakan sawit kita memerlukan tenaga kerja begitu besar, ramai. Tapi koko mungkin tenaga kerja yang lebih kurang lagi kita boleh membuat secara small scale. Sebab itu saya menggalakkan di peringkat masyarakat. Kalau misal kata di rumah panjang, di kampung-kampung, kalau ada kita ada sikit ruang di belakang rumah boleh menanam. Dan kalau kita kelompokkan satu masyarakat, ia jadi banyak.
Fadilah berkata demikian ketika ditemui pada program Jeraya Wara Tanaman Koko dan demonstrasi coklat buatan tangan di Bintulu. Tambah Fadilah, negara telah berjaya menghasilkan sekitar 493 tan metrik biji koko kering pada tahun 2022 dan jumlah itu masih jauh daripada mencukupi.
Kalau ikut pasaran sekarang ini, kita keperluan lebih kurang 320,000 metrik tan. Jadi yang kita keluar tak sampai banyak itulah, terlalu sedikit sebenarnya. Okey. Sebab itu pasarannya begitu luas kalau siapa nak berkecimpung dalam bidang koko ini.
Sebab kita tengok ramai lebih menjurus kepada industri.
Bagi memastikan pengeluaran yang lumayan, beliau mencadangkan penanaman koko dilakukan secara berkumpulan melalui koperasi. Untuk rekod sehingga Julai 2023, jumlah pendapatan ekspor koko negara telah mencecah 4.364 bilion ringgit. Ketika ini, keluasan tanaman koko di seluruh negara adalah sekitar 5,985 hektar dan daripada jumlah itu, 24.6% atau 1,473 hektar diusahakan di Sarawak. Penanaman koko di Sarawak tertumpu kepada dua kawasan utama iaitu Kota Samarahan dan Sarike dengan sekitar 1,290 orang penanam. Seterusnya, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dan Jabatan Tanah dan Ukur JTU diminta untuk mengenal pasti tanah kosong yang sesuai dijadikan tapak perkuburan Islam dan bukan Islam. Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Jinor berkata tapak baru ini penting memandangkan tanah perkuburan sedia ada semakin penuh dan sempit.
Saya juga meminta pengarah Jabatan Tanah supaya melihat perkara ini sebagai satu keperluan dan perlu diberi keutamaan. Mana-mana tanah kosong di kawasan bandaraya, sama ada di kawasan Inanamnya, Menggatal, bandaraya di sini, Kepayan, mesti ada satu tanah perkuburan yang tersusun untuk masa depan. Untuk bagi tanah perkuburan bukan saja kepada orang-orang Islam, tetapi juga yang bukan Islam. Mereka juga perlu tanah perkuburan.
Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan pewartaan tapak tanah perkuburan Islam Taman Sempelang di Sembulan pada Ahad. Haji Ji turut mengumumkan keluasan kawasan tanah milik DBKK yang bersebelahan dengan tanah perkuburan Islam Taman Sempelang untuk dijadikan tanah perkuburan untuk menambah keluasan tanah yang sedia ada.
Sebab lain kita menyerah pewartaan itu, saya ingin memaklumkan warga Sembulan dan Tanjung Aru bahwa tanah lapang yang dulunya ini untuk Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Sebagai Ketua Menteri, kerana ini keperluan, saya ingin maklumkan bahwa tanah lapang ini hendaklah dijadikan tanah perkuburan bagi orang-orang Islam Sembulan dan juga Tanjung Aru. Kita tidak ada tanah lagi. Di mana kita simpan orang kita?
Jelas Haji Ji, segala perancangan pembangunan termasuk daripada DBKK dan JTU perlu diteliti dari awal. agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini dalam tempoh 50 ke 100 tahun akan datang.
Yang berbahagia, Dato' Xavier Bernard.
Liputan 5G di kawasan berpenduduk di Sabah telah mencapai hampir 50% setakat September lalu. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata 401 daripada 622 tapak 5G yang dirancang di Sabah juga berjaya disiapkan. Bagi rangkaian 4G pula, Fahmi berkata ia sudah melebihi lebih 90% di kawasan berpenduduk di negeri itu dengan purata kelajuan mudah alih mencecah 43.76 Mbps sehingga suku kedua tahun ini. Mengulas mengenai pelaksanaan projek Plan Jalinan Digital Negara Jendela di Sabah, Fahmi berkata fasa satu pembangunan projek itu menunjukkan pencapaian memberangsangkan 186 daripada 631 menara komunikasi baru yang dirancang untuk didirikan menerusi projek itu telah disiapkan. Manakala bagi 445 lagi menara komunikasi baru masih dalam pelaksanaan. Sementara itu 118 pusat ekonomi digital PEDI telah dibangunkan dan beroperasi di Sabah setakat ini dengan 14 lagi PEDI baru akan didirikan di negeri itu tidak lama lagi. Seterusnya, Met Malaysia meramalkan hujan lebat dan ribut petir di Sabah dan Sarawak dengan tumpuan di sekitar kawasan pedalaman Sabah, Limbang serta Kapit untuk Sarawak sehingga lewat malam Ahad. Tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak menunjukkan ribut petir di beberapa bahagian di kawasan Sarawak seperti Kuching, Sibu, Betong, Kapit dan Miri yang berterusan sehingga tengah hari Ahad. Menurut jurucakap Met Malaysia, kawasan pedalaman Kedah, Kelantan, Perak dan Selangor turut diramal hujan lebat dan ribut petir dan dijangka berterusan. Keadaan yang sama juga diramal di Terengganu dan Pahang selain Timur Johor mengalami hujan lebat dan ribut petir manakala kebanyakan negeri lain menunjukkan cuaca cerah dan baik. Membangunkan Jepak baru menjadi inti parti utama manifesto gabungan parti Sarawak GPS pada pilihan raya kecil PRK Jepak. Dilancarkan pengarah pilihan raya PRK Dun Jepak GPS, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, manifesto ini menampilkan empat teras utama. Manifesto ini antara lain untuk mentransformasikan kawasan Jepak dan membangunkan bandar satelit Jepak selain mengiktiraf tanah hak adat Bumi Putra NCR yang sahih dan meneruskan usaha pengukuran tanah di kawasan itu.
Dengan mandat daripada rakyat dan pengundi di Jepang, GPS berjanji dan bertekad untuk terus melaksanakan lebih banyak inisiatif dan projek pembangunan bagi meningkatkan kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan dan kegemilangan penduduk di Jepang dan di Sarawak pada awalnya. 14 aku janji dan komitmen yang terkandung dalam manifesto adalah tekad untuk memastikan kesinambungan pembangunan peserana dan pembangunan sosioekonomi yang akan meningkatkan taraf hidup penduduk di sini.
Sementara itu, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara Datuk Dr. Jeneri Amir berkata manifesto GPS untuk PRK Dun Jepak ini merupakan lanjutan daripada pilihan raya negeri Sarawak dan pilihan raya umum yang lalu. Katanya bidang-bidang termasuk politik infrastruktur, kesihatan, pendidikan golongan muda telah diberi penekanan yang jelas. Manakala pertanian dan tanah NCR merupakan isu yang memang berbangkit di peringkat akar umbi.
Jadi saya perhatikan fokusnya ada kepada Jepak sendiri dengan meliputi pelbagai bidang dan manifesto ini bagi saya suatu yang holistik yang dapat digapai, yang dapat dilaksanakan dengan baik kerana yang jelas ialah manifesto ini dapat menggambarkan aspirasi dan kehendak rakyat di Jepak di sekitar 35,000 penduduk di Jepak ini dan berdasarkan pengamatan saya daripada manifesto ini didapati bahawa ada perincian yang jelas yang spesifik apa yang hendak dilakukan oleh GPS jika mereka menang dalam PRK ini.
Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat, kita jumpa lagi.